Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща програмата за днес. Започваме с една страшна заблуда. Продължаваме с поредица духовни размисли. След това е темата Свещеното писание, водеща роля за познаването на нашия Създател. Програмата ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим отказ от книгата на Бил Уилсън, Чие това дете. Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Нека в началото да прочетем първото послание на Йоан, 1 глава, 3 стих.
Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.
Голямата цел на живота е едно всемирно търсене на задоволство. Соломон, най-мъдрият човек на света, се опитва да постигне това задоволство по най-различни пътища. Пиршества, в резюздани компании, в философия, в мъдростта, в богатството, в пеенето, в благотворителността, в удоволствия и забавления и дори военни походи. Когато обаче му се струвало, че вече го е постигнал, златото на задоволството се е разпаднало на пепел и прах. Най-после Соломон открил източника на безкрайното и трайно задоволство на душата си. Ето какво четем в Еклисиаст 12 глава 13 стих.
Нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека.
Чудесно е да можеш да си легнеш и да заспиваш с чиста съвест. Колко бодър се чувстваш сутрин, когато се събудиш без сянка на изобличение на съвестта за някаква вина. Соломон е открил, че такъв мир в сърцето и радост в живота може да се получи само чрез доброволното послушание към Божиите заповеди. От кого се предлага Исусовата жертва на Голгота? Отговор ще намерим в Евангелието на Йоан, 1 глава, 29 стих.
На следния ден Йоан вижда Исуса, че иде към него и казва: «Ето Божият агнец, който носи греха на света».
Още в началото на света Бог беше взел мерки за изкуплението на човека в случай, че чрез съгрешаването на човешкото семейство щеше да има нужда от изкупление. Исус, агнеца, трябваше да помисли за изкуплението на греховете на целия свят през всички времена. Според Библията, колко хора са съгрешили и поради тази причина са под смъртна заплаха? Отговор намираме в посланието до Римляните, 6 глава, 23 стих, също така и в 5 глава, 12 стих на същото послание. Нека да чуем.
Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха.
Всяко човешко същество, което е живяло, наистина е се грешило, тъй като заплата на греха е смърт. Все пак има една надежда на този изгубен свят. В посланието на Ефесяните 2 глава 8 стих четем.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога.
А в посланието до Тит, 2 глава 11 стих, ето какво се казва.
Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци.
Човек не може да се върне по пътя към съвършен живот. никой убиец след престъплението си не може да живее толкова добър живот, който да може да го освободи от миналата вина и от заслуженото наказание. Трябваше да се намеси една сила, свръхчовешката възможност. Един съвършен живот. Това безгрешно същество със съвършен живот беше Христос. Той проля своята невинна кръв и я предложи вместо нашата, тъй като всички ние сме под смъртната присъда. Само чрез Христос, чрез Неговия безгрешен живот и Неговата пролята кръв, човекът може да избегне заслуженото поради греха си наказание – смърт. Нека сега да разгледаме тези две точки. Първо, изкупителната благодат на Исус е един дар, тя не може да се спечели. И второ, свободният дар на Исусовата благодат се предлага на всеки грешник, който някога е живял. Благодарение на Бога, благодат имаше още когато грехът се появи и тя е тъй всеобхващаща, както и грехът. Някои са на мнение, че хората, които са живели преди кръста, са се спасявали чрез заслугите на своето собствено съвършенство. Това е невъзможно, защото всички са се грешили и са лишени от славата, която трябва да имат при Бога. Хората, които живееха преди кръста, гледаха с вяра напред към спасителната кръв на Исус Христос. Вън от Христовата кръв никой няма надежда за опрощение. Затова чепим информация от книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих.
И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
Нека да прочетем сега първото послание до Тимотей, 2 глава, 5 стих.
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.
Сега ще разберем, че благодата и оправданието чрез вярата бяха също така познати в старозаветните времена, както и след кръста. Ето първия стих е от Авакум, 2 глава, 4.
Ето душата му се надигна, не е от дън права, а праведният чрез вяра ще живее.
Следва да прочетем посланието до Римляните, 4 глава, 2, 3 и 6 стих и посланието до Евреите, 4 глава, 2 стих.
Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се похвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда, независимо от дела. Защото и на нас се донесе едно благовестие, както и на тях. Но словото, което те чуха, не ги ползова, понеже не се съедини чрез вяра в уния, които го чуха.
Правдата чрез вяра беше позната дълго време преди Исусовата жертва. Авраам и Давид вярваха в правдата чрез вяра. Те знаеха, че всички, които са били спасени, са получили спасението по благодат. Но благодата не ги освобождаваше от послушание към Божиите заповеди. Кое радостно и спасително уверение ни се дава в резултат на послушанието? В посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 14 стих, четем.
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.
Когато човекът живее в хармония с праведния Божий закон, той намира истинска радост в уверението за изкуплението по благодат. Той не се страхува от проклятието на закона, защото уповава на заслугите на изкупителната Исусова кръв и на Христовата благодат, която го води по пътя на послушанието. А към какво потиква Христовата благодат, разкаяля се грешник? Първо послание на Йоан, 5 глава, 2 и 3 стих.
По това познаваме, че любим Божиите чеда, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди.
Нека да видим и какво казва евангелист Йоан в своето едноименно Евангелие, 14 глава, 15 стих.
Ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Макар че изкуплението е безвъзмезно и благодата е дар, все пак покаялият се човек има известни задължения. Християнинът не може да спечели изкуплението. Но за да го получи, той трябва да изпълни известни задължения, които Исус е възложил в своите 10 заповеди. Изкупените от всички времена ще признаят, че са били спасени само чрез дъра на Божията благодат. Те са живяли чрез Исусовата правда и чрез това са станали наследници на вечния живот. Скъпи приятели, нека да се опитам да си отговорим сега на въпроса, чрез приемането дъра на благодата отхвърли ли се верността към закона? Четем в посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 31 стих.
Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона.
Нека да допълним тези мисли с 6 глава, 1 и 2 стих на същото послание.
Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?
Когато човек хване спасяващата ръка на Исус, той се утвърждава повече и в неговия свят закон. Омразата към греха обхваща една по-дълбока любов към Божия закон. В 119 псалом 97 стих се казва:
Колко обичам аз твоя закон, цял ден се получавам в него.
А каква е целта на закона? Първо Яново послание, 3 глава, 4 стих.
Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие.
А в посланието до Римляните, 3 глава, 20 стих се казва:
Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.
Грехът е наречен престъпление на закона. Целта на закона е да посочи греха. Първият вик на покаялия се грешник е: Господи, какво трябва да правя? На този въпрос се отговаря чрез Христовите заповеди, изразени в неговия живот и учения. Законът посочва греха. Той е една закрила срещу нападките на Сатана. Законът е една защитна стена за Божиите чада, вкоренена в благодата на изкупителната, спасителна Исусова любов. Като посочва на грешника греха, законът му показва колко много се нуждае той от един спасител. Законът посочва пътя към вечния град, но той не може да го заведе там. Исус е нашият път от греха към спасението. Нека да чуем сега с какви думи е изразил апостол Павел своето високо уважение към святия и вечен Божий закон. В посланието си до Римляните, 7 глава 12, той казва:
Тъй, щото законът е свят и заповедта свята, праведна и добра.
Щом законът е свят, справедлив и добър, тогава всеки християнин трябва грижливо да го изпълнява. Нека да разгледаме внимателно всяка отделна заповед и да видим дали и ние ги приемаме всичките така напълно, както е апостол Павел. Вярваме ли, че един истински християнин трябва да се кланя само на Бога Творец, да не се покланя на изображение, да не говори неприлични думи и да не се кълне, да празнува седмия ден от седмицата събота като свят Божий ден, да почита баща си и майка си, да не храни духа на убийство, да води чист, морален живот, да не краде, да бъде честен и искрен, да не оставя да бъде съблазнен от нещо. Практически, аз ви цитирах 10 Божи заповеди. Наистина, това са добри принципи, нали? Състояние ли сме да отговорим утвърдително на всичките тези въпроси? Ако животът ни не е в съгласие, макар и само с един от 10 принципи, ние трябва да бързаме, за да се поправим, разбира се, с помощта на Исус Христос. Трябва да бъдем сигурни, че отхвърлянето на закона е наистина съдбоносно. Защо е нужно християнин да изпълнява божествените предписания 10 заповеди? Ето, отговор намираме в първото послание на Йоан, 2 глава, 3 и 4 стих.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Можем да прочетем също така и посланието на Яков, 2 глава, 10 и 11 стих.
Защото който опази целия закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е казал «Не прелюбодействай», казал е и «Не убивай». Тъй, че ако някой не прелюбодейства, а пък убива, станал е престъпник на закона.
Някои християни вършат съдбоносната грешка да отричат нуждата от послушание към Божиите заповеди, докато в същото време претендират, че обичат Исус. Такива могат да получат спасение само когато се разкаят за враждебното си отношение към Божия закон. А защо, уважаеми слушатели, някои се ожесточават така срещу пазането на заповедите? Подходящ отговор е в посланието до Римляните, 8 глава, 7 стих. Нека да го чуем.
Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
Докато човек се държи за своето старо, обичащо греха плътско естество, до тогава той се опълчва срещу ограниченията на Божия закон. Он, чието дела се осъждат от закона, мрази Божия закон, защото той разкрива неговите опетнени от греха пътища. А он, който обича мира и реда, е благодарен за закона. Затова и послушният християнин обича този закон и го проповядва, защото от него проистича само мир за него. В Исаия 48 глава 18 стих ни се казва:
«Дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни».
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на важния момент – връзката между вяра и дела. Затова можем да прочетем посланието на Яков, 2 глава, 23, 24 и 26 стихове.
И изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва.
Огледалото показва някакви нечисти петна по лицето. Никой не очаква, че огледалото може да очисти лицето. Не, огледалото само показва петната. Законът също така не може да спаси. Той само посочва греха. Само Христовата кръв може да очисти от греха. Нека да видим дали това е така в първото послание на Йоан, 1 глава, 7 стих.
Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях.
Ние, скъпи приятели, не можем да очистим лицето си, като се отвърнем от огледалото. Също така не можем да се измием от греха, като се отвръщаме от закона. Че закона става познаването на греха. О, как би трябвало ние да ценим този закон. Той е нашата защита срещу нападките на Сатана. А можем ли да си отговорим на въпроса как се свързват благодата и послушанието в Христос? Исаия 42 глава 21 стих.
Господ благоволи заради правдата си да възвеличи учението и да го направи почитаемо.
А в 84 псалом 10-11 стих четем:
Защото един ден в твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие.
Исус дойде, за да ни даде пример за един съвършен живот в принципите на своя безупречен закон, за да бъде на човека образец за всичко право и Божия норма за правдата. В 19 псалом 7 стих ни се казва:
Законът на Господа е съвършен и освежава душата.
Но той става още по-прекрасен и значителен, когато го виждаме приложен в живота на Исус, нашият съвършен пример. Посланието до Римляни 8 глава 3 стих.
Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта.
Исус Христос, когато беше на земята, той потвърди валидността на Божия закон. Затова можем да прочетем Евангелието на Матей 5 глава 17-18 стих.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле преминат небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
За да отклони християнина от пътя на правдата, Сатана е прокарал фаталната теория, че Христовата благодат освобождавала вярващи от задължението да бъде послушен на Божия закон. Но собствените Христови думи показват ясно, че докато съществува Неговото царство, ще съществува и законът му. А това означава, че той ще съществува винаги. Уважаеми слушатели, започва поредицата Духовни размисли. В началото ще ви представя второто послание на апостол Павел до Коринтияните, 8 глава, 9 стих. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез неговата бедност.
Какво струваше на нашия Господ да ни направи толкова богати? Той, Богът от вечността, който беше в Божий образ, се лиши от своята външна слава и стана човек. Но не извърши само това. Той зае позицията на роб и се смири като човек до край. Ела и виж онези ясли. Познаваш ли някое друго царско дете, което по своя воля да бъде положено в ясли? Виж го как уморен от пътуването седи на кладеница. Виж го на хълма, докато всички други се прибират от дома, понеже нямаше дом, където можеше да отиде. Какво каза той за лисиците и птиците? Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Единственото място в този свят, за което четем, че наведе глава, беше кръста, след като извика – свърши се. Наблюдавай го, когато гладува. Чуй го, когато вика – жаден съм, когато въздиша и плаче. Помисли, това е този, който е Бог, Създателят на небето и земята. Коя бе движещата сила за Неговото смирение? Неговата безкрайна любов, която видя колко бедни бяхме и с всичко ни обогати. Ти извърши за нас, бедните, толкова велико дело. Прославяме Твоята милост и Ти се покланяме с благодарност.
Сега нека да прочетем Евангелието на Лука, 18 глава, 11 и 13 стих в съкращение. Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци. Боже, бъди милостив към мене грешника. Това са думи на двама души. Нека да чуем за какво става въпрос.
Двама души отидоха в храма, за да се молят. Фарисеят, религиозен човек, имаше да каже много неща на Бога. Бирникът, сътрудник на окупатора, от другите презиран като грешник, представи само една гореща молба пред Всевишния. Какво беше мнението на Бога за тези молитви? От Библията знаем, че бирникът се прибира от дома си оправдан. Не четем нищо в отговор на молитвата на фарисея. Защо? Пред Бог всички хора са грешни. Но това беше ясно само на бирника. И понеже съзнаваше това и го изповяда, Бог го прие. Отец желая да прости на всеки грешник, но като условие той поставя искрено покаяние. Той иска греховете да се назовават по име. Осъзнаването на греха включва дълбоко съжаление за нашите беззакония и отвращението от тях. Всеки, който изповяда греховете си, ще има опитност с Бога. Не само ще му бъдат простени беззаконията, но ще преживее и това, което Библията обещава. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Преживяното прощение на греховете ще ви дари душевен мир. Мир с Бога. Познавате ли този мир? Освобождение и щастие?
Живеем в един напрегнат свят. Свят, в който често срещаме много сериозни проблеми. На кой да възложим товара си? В 55-ти псалом, 22 стих се казва: Възложи на Господа товара си и Той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведният.
Няма положение, в което можем да изпаднем и да нямаме възможност да се обърнем към Бога. Ако ни притискат външни обстоятелства и трудности към земята, тогава можем да представим това пред нашия добър и велик Бог с Неговото всемогъщество, вездесъщество, любов и благост. Сърдечно огнетено ли е от товар на лична безпомощност? И това наистина е доста тежък товар. Можем да прибегне към неизчерпаемите източници на Божия помощ, до Неговата милост и състрадание, понеже Той е Отец на милосърдието и на всяка утеха. Ако душата ни е изпълнена с осъзнаването на вина или грях, можем да потърсим Бога на всяка благодат, който прощава щедро. Ако му изповядаме открито греховете си, Той желае да възстанови нарушеното обещание. Каква утеха е, че дори и нашият грях не може да прегради достъпа до Бога. Вярата знае, че Бог може да разреши всеки проблем, за да даде отговор или слабост, грях и лоша обхода. Той е над всичко и предостатъчен, и сърцето, което го приема с вяра, ще бъде извисено над всяка трудност и изпитание. Блажен всеки, който може да се издигне от най-дълбоките пропасти на човешката скръб и нищета до никога непресъхващите източници на Божия благодат.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес е стих 1 от посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава. И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
Имаше задръстване на голямото кръстовище, където се пресичаха различни пътни артерии. Шума на моторите, боботенето на мотоциклетите и същевременно нервното натискане на клаксоните и свирката на служители от пътна полиция. Изведнъж на ъгъла зави голям камион, на който можеше да се прочете голям надпис – съвършено спокойствие. И под него беше името на известна фабрична марка матраци. Каква ирония в този момент! В високоскоростните превозни средства на този свят едва ли можеш да намериш физическа и духовна отмора. Купнял ли си вече за спокойствие, за истински мир в сърцето? Съществува. За да го откриете, не трябва да направите много. Необходимо е само да се покаете. Покаянието означава среща с Исус Христос, разпнатия и възкръснал Господ, изповядване на греховете и вяра в Него. Той каза: «Елате всички, които сте утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя».
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Сега ще говорим за ролята на свещеното писание за познаването на нашия Създател. Макар че Бог ни изявява величието на славата си в творението, така че нямаме извинения да не го познаваме, нужна ни е повече помощ, за да познаем правилно Бога. Затова Той ни е дал светлината на Своето Слово. Това е привилегия за онези, на които Бог иска да се открие по-отблизо. Човек със слабо зрение няма да може да прочете и две думи в някоя книга, но ако използва очила, ще чете лесно. Така е с писанието. То прояснява нашето замъгледно познание и ни разкрива ясно Бога. Затова Библията е най-ценният дар. Бог ни е дал писмена информация, за да не се лутаме да го търсим единствено в делата на сътворението. Бог се е изявил на писателите на свещеното писание, чрез изговореното слово, чрез видение и като ги е наставлявал какво да пишат. Чрез всички тези средства, те са били сигурни в достоверността на полученото откровение и са знаели, че неговият източник е Бог. Той е поставил своята истина над подозренията. Тази истина е била записана, за да бъде ползвана от идните поколения. Основната цел на книгите на закона и пророците е била да свидетелстват за Христос. Но писанията ни помагат също да различим истинския Бог, Твореца на небето и земята, и да го разграничим от лъжливите богове.
Можем уверено да кажем, че е добро нещо човек да разсъждава върху Божията слава, изявена в творението. Добре е също да чете Божието Слово. Всъщност, трябва да го четем, ако искаме да увеличаваме знанието си за своя Създател. Не бихме могли изобщо да познаваме здравото учение, ако не се учим от Светото Писание. Като си помислим колко бързо човешкият ум забравя Бога, разбираме колко голяма е била нуждата истината му да бъде записана. Ако не познаваме Словото му, никога няма да достигнем целта да познаваме Бога. Интересно е да отбележим, че същият пророк, според който небесата разказват за Божията слава и непрестанната смяна на ден с нощ, разгласява неговото величие, продължава с думите: «Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия». Това беше част от 19-ти псалм.
Вярващите трябва да са сигурни, че писанието е дадено от небето. Сериозна грешка е да твърдим, че значимостта му се дължи само на авторите, които църквата му предава. Вечната и непроменима Божия истина не зависи, уважаеми слушатели, от човешката преценка. Църквата твърди, че тя трябва да преценява какво да бъде включено в Библията, но това се дължи само на желанието на църквата обикновените хора да я смятат за всесилна. Ние не разчитаме на човешка преценка. Ако беше така, човекът със смутена съвест би се обръщал само към други хора, но той може да се обърне към писанията и да намери там надежда за вечен живот. Апостол Павел ни казва, че църквата се крепи на основата на апостолите и пророците. Ако приемем това за истина, значи записаното в Библията е било прието за вярното учение преди изграждането на църквата. Да, писанията са имали авторитет още преди църквата.
В писанието най-висшият довод е следният. Така казва Господ. Пророците и апостолите не се хвалят за собствената си мъдрост. Те издигат свещеното име на Бога, така че той да подтиква към покорство. Ако искаме да освободим човешката съвест от съмнението и несигурността, трябва да положим като основа на вярата нещо по-висше от човешките доводи и преценки. Тази по-висша основа за вярата е свидетелството на Светия Дух в нас. Безполезно е да насърчаваме вярата в писанието само чрез аргументи. Дори ако убедиш слушателя си да приеме писанията, той го прави само интелектуално. Нашите доводи няма да доведат до здравата вяра, необходима за благочестието. Хората мислят, че религията е в ума на човека. Те искат да бъдат убедени от силни доказателства, че Мойсей и пророците са говорили чрез божественото вдъхновение. Според мен свидетелството на духа стои над всички доказателства. Единственият начин да познаем Бога е чрез това, което Той е казал за себе си в писанията. По същия начин, човешките сърца ще приемат писанията само когато имат свидетелството на Светия Дух. Същия Дух, който е говорил чрез пророците, трябва да влезе в сърцата ни, за да ни убеди, че тези пророци са записали вярно полученото послание. В Исаия е записано ясно: «Духът ми, който е на тебе, и словата ми, които турих в устата ти, не ще липсват от устата ти, нито от устата на потомството ти, нито от устата на тяхното потомство. От сега и до века, казва Господ». Исаия 59 глава, 21 стих. Това трябва да ни стане ясно. Човекът, който се получава вътрешно от духа, се обляга здраво на писанията. Писанието доказва само себе си. То не се нуждае от човешки доказателства или доводи. Светия Дух свидетелства пред нас за истината на писанията. След това получаваме просветление чрез Неговата сила. Ние не вярваме, че писанията са от Бога, защото следваме собствената си преценка или преценката на някой друг. Светия Дух ни уверява, че сам Бог ни говори в писанията чрез избрани мъже, които са записали посланието му.
Само след като имаме уверение от Святия Дух и сме приели писанието с почета, която подобава на неговото достоинство, разумните доказателства могат да дойдат на помощ на вярата ни. Вярата ни укрепва по един чуден начин, когато размишляваме на трета и хармонията на изобилната Божия мъдрост в писанието. Виждаме неземната чистота и красота на неговото учение. Сърцата ни укрепват още повече и възхищението ни нараства не заради красотата на езика, а заради достойните истини, които се разкриват там. Божията мъдрост се изявява в това, че големите тайни на Небесното царство се разкриват по един достъпен начин. Никой не може да твърди, че силата на думите се крие в красотата на езика. Истините са толкова мощни, че не се нуждаят от изкуствената помощ на красноречието. Апостол Павел се опира именно на този факт. Когато се явява на коринтяните, че вярата им се крепи не на човешка мъдрост, а на Божията сила, защото проповядването му не е било с убедителни думи, произлизащи от човешката мъдрост, а проява на духа и силата. Първото послание до Коринтяните, 2 глава, 4 стих.
В писанието има сила, която не можем да открием в никой човешки труд, колкото и красив да е езика му. Другите книги могат да ни привличат или да ни носят наслада, но Божието Слово може да влезе в сърцето ти и да завладее най-дълбоките чувства. Някои от пророците пишат с елегантен изкусен стил, с красота, която може да се мери и с най-големите световни произведения. Така Светия Дух показва, че би могъл да използва този стил винаги, ако желае. Но Божието величие извира толкова ясно от обикновения език на пророк Еремия или пророк Амос, колкото и от красивата реч на цар Давид или пророк Исаия.
Някои доказателства за авторитета на Стария Завет са следните. Мойсей, например, се проявява като верен свидетел, включва факти, които не представят рода му в много добра светлина. Той произхожда от Левиевото племе и все пак пише: «Симеон и Леви са братя. Сечева насилствени са ножовите им». Цитат от книгата Битие, 49 глава, 5 стих. Би могъл също така да прескочи случката с роптанието на брат си и сестра си, но той верно записва тази случка, описана в книгата Числа, 12 глава, 1 стих.
Мойсей описва множество чудеса. Хората, които се съмняват дали тези чудеса са станали действително, трябва да забележат факта, че никой не се възпротивява, когато Мойсей ги обявява пред събранието. Той не би могъл да включи лъжливи събития в разказа си, ако читателите му са очевидци на станалото. Но никой не възразява, когато той говори за манната от небето, за водата от скалата, за облака над скинията или за грамотевицата, когато Бог говори от планината. По времето, когато пророк Исаия пише, в Юда цари мир, но той предсказва разрушаването на Ерусалим и заточението, говори дори за освободителя цар Кир. Това е записано 100 години преди раждането на Кир. Пророк Еремия предсказва, че пленът ще продължи 70 години преди да е започнал дори самият плен.
Трима от авторите на Евангелията разказват историята на прост, неукрасен език и въпреки това дори там проповедите на Христос са достойни за цялото ни възхищение. Писанията на апостол Павел и апостол Петър предизвикат удивлението ни. Виждаме как хората се променят, когато четем за Матей, който остава биринческата маса, за Петър и Йоан, които оставиха лодките си, и за обръщането на Павел, който първоначално е отявлен неприятел и жесток гонител на християните. Скъпи приятели, Бог е пазил написаното си слово за нас в продължение на хиляди години. Той го е запазил като писмено свидетелство за себе си. Да, свещеното писание наистина говори в пълна степен за познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос, нашият Създател, приятел и ходатай. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Рубриката за вашето семейство. Ще ви представим откъс от книгата «Чие това дете» с автор Бил Уилсън. Цялото ни служене се основава върху взаимоотношенията. Когато посещаваме едни и същи семейства в продължение на седмици, месеци и години, съвсем естествено между нас се заражда емоционална връзка. Посещението е важно, но то не е достатъчно, за да ви задържи в гетото. Когато през лютата зима термометърът показа минус 15 градуса или през август 40 градуса и всеки наркоман в блока ви създава неприятности. Човек остава, защото искрено го е грижа за тези деца. Как иначе ще намериш служител, който да се поти с теб цяла нощ, за да вкара ти в движение някой автобус, който трябва да извози на следващия ден децата до неделното училище? Не сме в състояние да плащаме на хората достатъчно. Те вършат тази работа, защото не са равнодушни. Мнозина биха се отказали на часа, щом чуят някое 10-годишно хлапе дошло за първи път да кресне. Ще те убия! Само защото си му казал да стои мирно, когато е в неделното училище. Как човек се справя в такива случаи? Като отделя време за работа с детето, защото в противен случай един ден това дете вероятно наистина ще убие някого. Веднъж казали на майка Тереза, легендарната мисионерка от Калкута: и пари да ми давате, не бих могъл да се занимавам с това, което правите вие. Нито пък аз, отвърнала тя кротко. Ако един ден чуете, че Бил Уилсън живее на Пето Авеню в мансарден апартамент с изит към Сентрал Парк или в предградията на Ню Джърси, да знаете, че това служение е вече история. Бог не ме е призовал да служа на дюпоновци и на рокфелеровци, казва авторът. Колкото по-дълго живеете в нашия квартал, толкова по-малко се стремите да парадирате пред околните. Отказали сме се от идеята да разкъсяваме автобусите. Дори не поставяме красиви надписи върху църковната сграда. По този начин само бихме се изпросили някой куршум. Преди изписвахме името на църквата върху автобусите. Сега сме оставили автобусите с оригиналните им надписи. Двигателите са толкова стари, че неизбежно ще кръмнат. Защото прехосим излишно пари. Ще похарчим 500 долара за пребоядисване, а се оказва, че боята струва повече от автобуса. Когато хората чуят за нашето служене, те го свързват с мен, защото аз пътувам из страната, за да разгоря огъня. Но в Бушуик няма знаменитости. Голяма част от заслугата за отличното представяне на Евангелието в неделното училище се дължи на Крис Брейк. Самото начало на моето служение в Бруклин ме поканиха да говоря в една църква в Манасас, Вирджиния. На събранието присъства и Крис. По-късно учих, че тогава за пръв път прекрачил пръга на църквата. Той остана запленен от богослужението и посвети живота си на Господа. Още тогава бил напълно уверен, че ще работи в бедняшките квартали на градовете. С Крис работихме върху няколко проекта. Аз го поканих да се присъедини към нашия екип и от тогава той е с нас. Всяка сряда в продължение на 2 часа, екипът, който изготвя програмата на неделното училище, се събира, за да подготвя предварителния план. Заедно с Крис разработваме главната тема на урока в аванс, но смятаме, че е важно за всеки от екипа да се включи в окончателното изготвяне на плана. От голямо значение е разнообразието в уроците и начинът на поднасянето им. Но всички идеи трябва да минат през един прост филтър, достатъчно разтърсващ ли урокът, за да промени живота на лицата. Как най-добре да го нагледим, съветвам се аз. От какви помощни средства се нуждаем? Можем ли да направим нещо повече за унагледяването? На тези съвещания всеки от екипа получава конкретна задача. В четвъртък и петък събираме всички материали и пишем сценария за неделното училище през текущата седмица. В петък вечер правим генерална репетиция на всички основни моменти от часа. Ще ми се да ви кажа, че първото занятие в събота сутрин протича идеално, но всъщност тогава доизглаждаме пропуските. Чак на второто занятие нещата са такива, каквито трябва да бъдат. Уроците, които се включват в учебната програма на неделното училище, са грижливо обмислени и изпипани. Понеже имаме ясна цел и конкретна амбиция, понякога постигаме интересни и очаквани ефекти, ценни резултати, които дори не сме търсили. Това с пълна сила се отнася за нашето служение сред тинейджерите и възрастните. Когато лицата надраснат интереса си към началната степен на неделното училище, те все още желаят да останат част от метро. Сега организираме клубни срещи за изучаване на Библията и развлечения, предназначени за юноши, започнали при нас. Всяка седмица ни посещават повече от 1000 души. Неделното училище стана причина и за оформянето на жизненото паство от възрастни родители, видели влиянието на Христос върху своите деца. Всяка неделна сутрин няколко хиляди посещават двете ни богослужения. Съмнявам се, че някъде другаде в Америка има подобно паство. Повече от 150 от възрастните ни членове са хив позитивни. Броят им вероятно е 2 пъти по-голям, но ние имаме данни само за тези случаи. Това е обяснимо при положение, че в средата, от която идват хората, обърнали се към Христос, се ширят наркоманията и безразборният секс. Съотношението между сватбите и погребенията при нас е 1:3. Но тук не умират от старост. Средната възраст на хората, които погребваме, е 25 години. Основна причина за смъртността е спин, а след това се нарежда злоупотребата с наркотици. Никога не можеш да се отпуснеш. Направиш ли го, свършена е с теб, а и средата постоянно ти напомня къде си. Посетителите просто не го осъзнават. Това е причината да ги държим така изкъсо. Всичко се случва много бързо. Имаше група младежи, дошли да помогнат за измиването на автобусите. Съвсем безобидна дейност. Но знаете как е с юношите. Без да искат, приснали вода някъдето трябва. Няколко минувачи попаднали неочаквано под водната струя. В други части на града това може да се стори забавно, макар и неприятно, но тук едно такова недоразумение може да коства човешки живот. Установката се нажижи. Вместо и те да напръскат с вода, децата от квартала започнаха да хвърлят бутилки. Спречкванията не спряха, напрежението нарастваше през целия световет. Знаехме, че нещо се мъти, но къде ли щеше да му излезе краят? Същата вечер, докато паркирах, кварталните хлапета започнаха да стреят. Отбих микробуса в училищния двор срещу църквата. Докато слизах от него, един куршум проби стъклото точно на височината на главата ми и се вряза в шофьорското място, където седях до преди секунди. Крис Блейк също е преживявал подобни неща. Попадали в няколко престрелки. Веднъж спрял на светофар. През страничното стъкло прохучал куршум, който преминал само на няколко сантиметра от врата му. И само Бог знаел, че в същият момент жена му Керън се молила за неговата безопасност. Непрекъснато повтаряме, че нещата се случват бързо. На път за офиса човек от персонала ми минава покрай държавно начално училище, което забелязал кола, движеща се необичайно бързо. После чул систенето на гуми и огнестрелни изстрели. Дори усетил вибрациите на рикоширащите от оградата куршуми. Всичко станало толкова неочаквано, че дори не успял да залегне. Колата се люлеял, защото шофьорът се прицелвал в някого от другата страна на училищния двор. За щастие, никой не бил улучен. Междучасието тък му свършило и децата били в сградата, но нямало как да не чуят огнените залбове. По неофициални данни, 15 от нашите работници са попадали в различни престрелки. Много от инцидентите са ставали или пред църквата, или пред апартаментите им, а друг път, докато са посещавали децата. Знаем, че Бог ни пази, но също така сме наясно и, че не можем да си позволим да бъдем глупови или слабохарактерни. Ако сме страхливи, няма да свършим нищо. Ако сме неразумни, ще се забъркаме в ситуации, в които Бог не е длъжен да се намесва. Спомням си вечерта, когато един от нашите служители прояви неблагоразумие и счупи радиото на един младеж заради поведението му. Някои не могат да преглътнат тук така, когато до тях се сипят вулгарни епитети. Младежът се върнал с един свой приятел и заедно взривили два от автобусите ни. Когато взимаме решение да потърсим съдействието от полицията, по-добре е да си направим сметката. Вероятно, някой от служителите ни следващата седмица ще отиде на посещение в сградата на нарушителите. Трябва да се дадем сметка, че злосторниците нямат какво да губят, а ние може да загубим всичко. Накрая всичко може да приключи като в някой уенстърн. Печели последният оцелял. Такъв е законът на гетото. Веднъж се разхождахме по улицата и някой хвърли тухло от покрива на един блок. Падна на сантиметри от мен. Нападнаха съпругата на човек от персонала, докато шофирала наш автобус. Два мъже скочили от микробус и се опитали да отвикат. Избягали след като тя успяла да натисне ръчната аларма. Семейство от персонала се прибирали у дома и видели, че външната врата я няма. Апартаментът бил обърнат с краката нагоре. Така и не намериха вратата. Поради мащабите на нашата програма съм принуден да се занимавам много време с неща, които нямат нищо общо с житейската ми мисия, споделя Бил Уилсън. Непрекъснато повтарям, че мечта е единствено да карам автобус. И някои хора от персонала се шегуват с думите ми. Ще ми се да беше толкова лесно. В Нью-Йорк човек е обречен да отделя невероятно много време за борба с системата. Бюрокрацията е истински лабиринт. Трябва ти 3 разрешителни, за да получиш разрешителното, което ти трябва. Всеки ден имаме отцепване на движението и задръствания. Защо Макдоналдс е затворен, питам пешеходец. Някой го е взривил вчера, отговаря той. Защо не можем да паркираме? Защото полицията е тук, отговаря ми друг. Изправени сме и пред друга пречка. С раздрастване на служенето съм принуден да обикалям по-често, за да стабирам средства. Имаше периоди, в които всяка събота вечер пътувах с самолет и изнасях проповеди в 2-3 църкви в неделя, в понеделник сутрин, отново летях обратно. Сега често отсъствам в продължение на седмица-две, защото трябва да говоря в различни църкви и конференции, както и да се срещам с хора в страната и чужбина. от 52 възможни седмици, аз не съм на път само 2 седмици. За щастие, разполагам с посветен екип, който също вярва, че нуждата е призивът. Те се грижат за гладкото протичане на всяка дейност, независимо дали съм сред тях или съм на път. Откакто сме тук, много църкви и служения отваряха врати в този район, но и доста ги затваряха. Убеден съм, че започването на нещо, което не смяташ да завършиш, е само в ущърб. Такива действия крещят. Християнството не действа. Не и тук. Хората постоянно дават на празни обещания. Обикновено казват, ще се молим за вас. С други думи, не искат да се натоварват с никакви отговорности. Когато бяхме принудени да закрием неделното училище след първата година, аз дадох обет пред Бога. Ако ти ми позволиш отново да отвори училището, никога няма да се махна. Споделя Бил Уилсън. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.